Dragi miri, stimați părinți, dragi nuntași, prieteni, stimate frate păstor, este o cinste pentru mine, pentru soția mea Carmen, pentru fiul nostru Emanuel, să fim la această specială sărbătoare și să vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos, să vă prețuim bucuria și să ne rugăm lui Dumnezeu să vă păstreze. Înțelegem faptul că este o sărbătoare specială pentru familiile dumneavoastră, motiv pentru care am încercat și noi să ajungem aici, știind că și necazurile și bucuriile se fac cu oameni. În prezența lor, necazurile sunt mai ușoare și bucuriile sunt mai profunde, mai valoroase. Eu și Carmen suntem prieteni apropiați ai familiilor Dorobanțu, și pentru faptul că am păstorit o perioadă de timp biserica în care ei au crescut, au fost membri și l-au slujit pe Dumnezeu. I-am cunoscut ca pe niște oameni cu tragere de inimă pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Am dormit în casele lor de multe ori și ne-au fost prieteni apropiați, prieteni de suflet. Cu câțiva ani în urmă, când Adrian Dorobanțu, fratele lui Dan și soția lui Dana și-au căsătorit fica, am fost prezent acolo în calitate de prieten. Am predicat Evanghelia și m-am bucurat de bucuria lor. Când Dan și Florina mi-au spus că se căsătorește Daniela, am știut că trebuie să fiu prezent la nunta lor. Nu doar ca să continui să nu fac diferență între ei, pentru că în egală măsură îmi sunt prieteni, ci pentru că am respect pentru ei și pentru fica lor. Pe Daniela o cunosc de când era mică. De-a lungul anilor s-a remarcat prin faptul că a fost o fată inteligentă, foarte responsabilă și serioasă. Mai pot să spun câteva calități, dar nu am scopul să o laud. Acum ea este mireasă, s-a făcut suficient de mare să înceapă o familie a ei alături de o persoană căreia i-a acceptat iubirea. Și astăzi ei sunt aici însoțiți de părinții lor care au inima încărcată de emoții, de bucurie. Bucuria aceasta însă este greu de explicat. De două ori am fost în situația lui Dan, ducându-mi fiicele la altar. Țin minte că atunci când am intrat pe hol am rămas fără aer. Respiram și aerul era gol, n-avea nimic în el. Și m-am mirat că de ce am emoții. Sunt în biserică de mulți ani și nu am nicio dificultate să mă adresez oamenilor, să-i slujesc. Bucuria pe care o ai atunci când îți duci fica la altar este imensă, însă este amestecată cu ceva ce nu este bucurie, dar se lipește de bucuria aceasta. 20 de ani aproximativ investești în fata asta care ți este prințesă și pur și simplu ea pleacă după un străin. Tot timpul te gândești dacă străinul ăsta e băiat de treabă sau nu. Și nu poți să scapi de gândul ăsta. Știi ce ai în casă, vezi că este îndrăgostită, știi că ea va pleca și te gândești dacă pleacă după cine trebuie. Niciun tată nu poate să scape de gândul ăsta. De aceea cred la vârsta care o am că niciodată un tată nu este suficient de mulțumit în prima fază de băiatul de care se îndrăgostește fiica lui. Cu această ocazie, mulțumitor și bucuros pentru că fratele Mitică, față de care am respect, dânsul are o eleganță pastorală de excepție și de-a lungul anilor m-a primit cu o inimă plină de prietenie în biserică, mi-a acordat multă atenție și m-am bucurat de prețuirea dânsului. Și am dezvoltat admirație și respect față de dânsul, față de ceilalți păstori și față de Biserica Elim. Pentru mine e o cinste să revin aici, în cadrul acestui eveniment, care este mai intim, mai personal, mai de familie. Și pentru că Daniel și Daniela se căsătoresc în urma acestei introduceri stufoase, aș vrea să vă spun un cuvânt de la Domnul, din Cartea lui Dumnezeu, un cuvânt care astăzi vreau să se încadreze în bucuria voastră și în scopul vostru aici la biserică. Am citit, fratele păstor a citit din Geneza, capitolul 24, despre căsătoria lui Isaac cu Rebecca. Căsătoria acestor doi tineri este una unică pentru că se încadrează în tiparul cultural al timpului, adică tatăl băiatului Avram trimite pe unul dintre angajații lui să îi caute o soție băiatului. Sigur, niciunul dintre noi n-am mai face așa ceva astăzi și chiar dacă am vrea să facem, fiul nostru n-ai mai accepta. Și chiar dacă el ar accepta, probabil că fata s-ar gândi ce fel de băiat este ăla care a trimis un rob să o cheme în căsătorie. Însă, înțelegând contextul cultural al acelui timp și știind că toată scriptura aceasta are învățături cerești pentru sufletul nostru, pe care noi trebuie să le înțelegem, să le interpretăm, aș vrea să spun că Biblia vorbește mult despre căsătorie și despre viața de familie, fiindcă Dumnezeu a organizat viața în jurul familiei și în interiorul familiei. Ne naștem într-o familie și murim într-o familie. Trăim într-o familie, plângem și zâmbim într-o familie. Și dumneavoastră știți ca și mine că Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite, azi e sâmbătă, ieri, vineri, a legalizat în toate cele 50 de state căsătoria între persoane de același gen. Și lucrul acesta este istoric, este îngrozitor și consecințele lui sunt dramatice și vor accelera procesul acesta de globalizare, care este mai aproape decât am crezut noi când predicam despre el. Căsătoria lui Isaac cu Rebecca este istoria de căsătorie cea mai extinsă din Biblie. Despre nicio căsătorie nu se vorbește așa de amănunțit. Istoria acestei căsătorii prezintă intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu și implicarea sa atunci când Dumnezeu este respectat prin credința și așteptarea celor care îl caută și îl cheamă. La vârsta la care sunt, cred din toată inima că cea mai grea experiență pe care omul o are este experiența de a fi soț sau soție, mamă sau tată. Însă, deopotrivă, cea mai frumoasă experiență umană este experiența de a fi soț, soție, tată sau mamă. Și această frumusețe balansează dificultatea și greutatea, solemnitatea de a fi întotdeauna, așa cum spunea Alex în cântarea lui, sunt aici. Nu-i ușor să fii întotdeauna aici. E frumos să cânți, e frumos să predici despre asta, dar e greu să fii întotdeauna acolo. Pentru că fiind acolo, plouă, ninge, fulgeră, trăznește, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să fim acolo și noi știm că este misiunea noastră. Atunci când luăm fata omului de acasă, știm că ne asumăm o responsabilitate până la ultima răsuflare și trebuie să ne facem responsabili de angajamentul pe care l-am făcut. Viața unui om depinde în cea mai mare măsură, cu excepția mântuirii, de calitatea căsătoriei pe care a realizat-o. Nu toți oamenii nimeresc o fată bună, nu toate fetele nimeresc un băiat bun. Nici noi nu alegem întotdeauna când mergem la restaurant cea mai bună mâncare sau cea mai bună pereche de pantofi. Uneori ajungem acasă și realizăm că ne strâng. Și am probat-o de 1000 de ori și ne mirăm ce s-a întâmplat cu piciorul meu, că e același. E un mare har să-ți găsești o fată potrivită care să te iubească așa cum ești și să o iubești așa cum este. E un mare har. Mai mare ca ăsta nu mai sunt multe. În sfârșit, revenind la textul din carte, aș vrea să spun câteva principii. Am în minte faptul că nu trebuie să o lungesc foarte mult. Marele defect al predicatorilor. Și o să spun câteva principii. Mai întâi principiul lui Avram, el fiind tatăl băiatului. Avram a fost un bărbat a cărui viață s-a învârtit în jurul prezenței lui Dumnezeu, în jurul voii lui Dumnezeu. Pentru Avram a fost așa de important Dumnezeu, încât atunci când a avut de ales între fiul său, singurul său fiu și Dumnezeu, l-a ales pe Dumnezeu. Trebuie să recunosc că deși nu am fost niciodată pus în mod real în această situație, nu știu dacă aș avea capacitatea să aleg ca și Avram. Uneori nu am de ales între fiul meu și Dumnezeu, am de ales între Dumnezeu și lucruri mărunte din viața mea. Și îmi trece prin cap să aleg lucrurile mărunte. Să nu vă mirați că o să devin direct și o să vă spun că și dumneavoastră sunteți la fel. Noi oamenii nu avem probleme să facem angajamente, să gândim solemn, dar avem probleme să ne respectăm angajamentele și să trăim solemn. Suntem bine intenționați, dar ne confruntăm cu propriile neputințe, cu propriile limite. Obosim să iubim, obosim fiind fideli, obosim. Avram este găsit întotdeauna în jurul persoanei lui Dumnezeu. Și observați ce spune Biblia. Era bătrân. Nu la întâmplare este pus adjectivul ăsta aici. Când ești bătrân e diferit de a fi tânăr. Vorba lui Băsescu, iarna nu-i ca vara. Când ești bătrân, gândești diferit, vezi viața de la un alt etaj. Eu cred că viața este să urci într-un bloc care are foarte multe etaje și în fiecare an să mai urci și uitându-te de pe fereastră, vezi altfel, cam același peisaj, dar vezi altfel. Și ți se tot schimbă mintea la fiecare etaj. Avram era bătrân. Și mai mult de atât, Biblia spune că Dumnezeu l-a binecuvântat în orice lucru. Observați că Avram cheamă un om și îl trimite să-i caute soție fiului său, dar îl cheamă pe cel mai bătrân. Când eram tânăr, mă deranja faptul că bătrânii îmi spuneau că n-am experiență. Și atât de tare mă deranjau, încât mi-a făcut o grămadă de predici în care să remarc că experiența nu depinde de culoarea părului, că așa spune Biblia, nu stă neapărat în pericărunți. Și am găsit o grămadă de argumente în Biblie. Astăzi îmi pare rău de predicile acelea. Sigur că o parte, un anumit aspect al lor era real, dar în bătrânețe există ceva ce tinerețea nu are. Știu că este și invers. Avram a trimis un om în vârstă și observați că omul acesta în vârstă se duce cu o misiune foarte grea. Are următorul scop, să aducă o fată potrivită pentru băiatul stăpânului. El are o întrebare. Dacă fata nu vrea să vină cu mine, pot să-l duc pe băiat acolo? Și stăpânul îi pune condiție să nu faci asta sub nicio formă. Și atunci tot stăpânul îi dă speranță spunându-i următorul lucru. Eu am încredere că Dumnezeul care m-a adus aici se va ocupa de fată ca să o convingă să vină aici. Încrederea lui Avram este devastatoare. Dacă Dumnezeu n-ar fi considerat încrederea lui, omul acesta eșua masiv. Însă Dumnezeu a fost cu ochii deschiși, l-a văzut și i-a considerat încrederea cu care s-a agățat de el. Și observați ce face omul ăsta care are o misiune foarte grea. Observați cum a procedat el. Primul lucru pe care îl face este să se roage. Atunci când îți trece prin cap să te însori sau să te căsătorești ca să cuprindă ambele genuri, cel mai bun lucru pe care îl faci este să te căsătorești. N-are legătură cu hormonii, nu are legătură cu lucrurile din lumea aceasta, are legătură cu omul din lăuntru dacă el există. Și trebuie să te rogi. Chiar dacă la vârsta aceea Dumnezeu nu-i foarte proeminent pentru tine, nu-i foarte prezent și nu-i foarte clar, cel mai bun lucru pe care îl faci trebuie să te rogi. Chiar dacă nu crezi foarte mult în rugăciune, chiar dacă nu ai prea multe experiențe în rugăciune, trebuie neapărat să te rogi. Pentru că Dumnezeu te vede la vârsta la care ești și nu se simte ofensat de nivelul de maturitate pe care îl ai și nici n-ai putea avea altul. Omul acesta se roagă și observați că în rugăciunea lui pune un semn. Atât de mult am auzit despre semne, încât pur și simplu am alergie la cuvântul acesta și îmi dau seama că alergia pe de o parte e justificată când oamenii exagerează folosind cuvântul semn, pe de altă parte este justificat, Biblia vorbește despre semne. Însă, exagerăm cu semnele uneori. Pur și simplu banalizăm caracterul lui Dumnezeu și pur și simplu punem niște semne care devin ridicole. Am întâlnit oameni care au spus: Doamne, pun un semn. Dacă în următoarele 5 minute sună telefonul, mă căsătoresc cu ea. Mie mi se pare semnul ăsta manifestarea unei ignoranțe teribile și o tendință de sinucidere curată. Ăsta e loz în plic, nu-i semn. Nu cred că Cosmotel sau Orin sau nu mai știu ce companii de telefoane sunt aici are vreo legătură cu Dumnezeu. Îmi permiteți să vă spun cum a pus un om bătrân un semn? Sunteți curioși? Omul ăsta nu a pus semne circumstanțiale. În semnul pe care l-a pus, el a vizat caracterul fetei. Și uitați ce semn a pus el. Doamne, uite ce semn pun înaintea ta. Fata care va veni și va avea atâta bunătate, va fi așa de ospitalieră și de respectoasă, încât atunci când eu îi cer apă să beau, în ciuda faptului că sunt un om bătrân și nu mai prezint nimic special și sunt un străin pe aici, fata aceasta așa inimă bună să aibă, așa o fată bună să fie, încât să stea în drum de un străin, de un moș și să-mi dea apă să beau. Asta îmi va spune că are minte, are inimă, are educație, are caracter, are etică. Cu astfel de fată, băiatul stăpânului meu va face viitor bun. Zis și făcut. Pune semnul și așteaptă. Și vine o fată. Și uitați ce remarcă Biblia. Două caracteristici. Era frumoasă și era fecioară. De obicei, aceste două caracteristici nu se asociază, ci dimpotrivă. Dar Biblia asta spune despre Rebeca. Era frumoasă și era fecioară. Și uitați ce se întâmplă. Robul a alergat înaintea ei și i-am zis, te rog, dă-mi să beau. Și fata spune, bea domnul meu. Observați cum vorbește. Nu fă, nu bă, nu mă. Era un om în vârstă. Știu că voi zâmbiți. Știu că voi zâmbiți. Și eu am zâmbit. Și a zâmbi este bine. Dar credeți-mă că trăim într-o lume unde nu mai regăsim manierele. Postmodernismul este încărcat de nonconformism și de manifestarea unei libertăți fără limită și fără maniere. Nu mai e deloc la modă să vorbești cu dumneavoastră. În cele mai civilizate țări nici măcar nu mai există posibilitatea să te exprimi cu acest termen de politețe. Tu îi spui la pisică, tu îi spui la toată lumea. Fata aceasta vorbește frumos și la un moș, la un străin, îi spune domnul meu. Așa a fost crescută, așa a fost educată. Păi dacă la un străin i-a spus așa, cum îi va spune soțului ei pe care l-a primit în viața ei, față de care și-a deschis inima singurului bărbat dintre 7 miliarde, de fapt nu toți sunt bărbați, probabil un pic mai puțin de jumătate. Fata asta a dovedit că știe să vorbească, să se exprime, să se raporteze la orice situație. Și mai mult de atât, după ce i-a dat de băut, a avut inițiativa să spună următorul lucru. Și inițiativa întotdeauna e semnul responsabilității. Responsabilitatea are o singură dovadă, inițiativa. Și îi spune bătrânului, nu-ți mulțumită doar că ți-am dat dumitale apă să bei. Dacă dumitale ți-a fost sete, înseamnă că e sete și la animale. Știi ce am să fac? Am să vărs apa asta și o să scot apă să se sature toate cămilele pe care le ai. O cămilă nu-i cât o capră. O cămilă bea apă câteva găleți bune și avea mai multe cămile și ea era doar o fată. Mă gândesc că era finuță, delicată, ca toate fetele. Și s-a apucat fata să scoată apă și nu era la robinet. Și a săturat toate cămilele să bea. Nu vă supărați, asta nu-i fată, ăsta e înger. Ascultați-mă, ăsta e înger. Bătrânul, îmi imaginez doar, Biblia nu spune, cred că plângea. Un om bătrân când întâlnește o astfel de fată, care se exprimă în maniera asta, care are astfel de priorități, de inițiative, care are grijă pentru animalele unui străin, a unui moș, pe care nu l-a văzut în viața ei, fata aceasta trebuie să fie un înger. Când va deveni asta nevastă, nu va mai fi nimeni ca ea. Dacă pui telefonul să sune, e complicat. Nu știu dacă Dumnezeu consideră semne de genul ăsta. Dar dacă vizează caracterul fetei, nașterea ei din nou, maturitatea ei, educația ei, conduita ei, că de fapt când îți va deveni soție, nici nu-ți dai seama cât de repede se risipește visul. Și pur și simplu singurul lucru care te va satisface nu mai este neapărat corpul ei, ci caracterul ei. Să te înțeleagă când nu te mai înțelegi nici tu, să te respecte când nu mai meriți să fii respectat. să nu te disprețuiască atunci când și tu te disprețuiești. Ai nevoie de un înger, pentru că numai un înger poate să îți dea aripi și numai un om fără caracter poate să-ți taie aripile. Acestui băiat, o singură persoană poate să-i taie aripile. Este Daniela. Și o singură persoană poate să îi le dea. Dacă ea nu îi le dă, să va târâ, nu va zbura niciodată. Observați că el a avut câteva principii. Să nu iei fată pentru băiatul meu din alt popor, din altă cultură, din alt Dumnezeu, din altă tradiție. Vreau să fie compatibilă cu băiatul meu, vreau să nu-și cheltuie toată viața ca să se acomodeze și când sunt bătrâni să se potrivească puțin el. Apoi, să nu-l duci pe Isaac acolo. Isaac are un alt viitor. Isaac are un alt viitor. Dumnezeu mi-a spus ce viitor are cu mine, cu băiatul meu, cu nepotul meu și cu neamul meu din neam în neam. Eu trăiesc pentru a împlini voia lui Dumnezeu și pentru mine a împlini voia lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât să stau în vadul Sodomei și Gomorei și să fac business. Pentru mine înseamnă mai mult. Pe mine Dumnezeu m-a chemat să întemeiez un popor. Poporul acesta va deveni mesianic. Din poporul acesta va ieși Mântuitorul. Mă simt responsabil de onoarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu să fiu eu întemeietorul poporului meu sau poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă că și cuscrul lui, Betuel, de fapt nu era chiar cuscru, are și el principii. Și atunci când Eliezer spune cine este și de ce a venit și îi cere fata, omul acesta spune următoarele cuvinte. Haideți să o chemăm pe fată și să o întrebăm. Priviți câtă democrație în vremea aceea culturală în care fetele, nici femeile, nu erau întrebate în niciun fel. Mi-a să știți că un bărbat avea mai multe femei. N-aveau nicio valoare. Câtă valoare să aibă o femeie dacă trebuie să-ți iei 5-6 ca să facă cât una? Să spun una bună. Nu era suficientă una să fie bună? De ce trebuia să-ți iei mai multe? Când îți iei multe lucruri? Observați că omul ăsta își cheamă fata și îi spune următorul lucru. Vreau să te întreb, tu ce părere ai? Mă gândesc că fata asta, nu doar datorită caracterului lui, a spus tatăl asta, ci și datorită felului în care ea și-a câștigat respectul în fața tatălui ei. În felul în care s-a comportat ea cu străinul, dar cum s-o fi comportat cu tatăl ei? Dacă la un străin i-a spus domnul meu, cum i-o fi spus lui taică-so? Ce spun fetele astăzi tatălui lor? Și eu am avut două fete. Am avut în sensul că acum sunt căsătorite, nu că nu le mai am. Vedeți, atunci când respecti, ești respectat. Atunci când știi cum să te comporți, îi obligi pe oameni să se comporte la fel cu tine. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să mai spun faptul că în momentul în care Eliezer a spus cine este și ce vrea, observați cum s-a comportat fata. Atât de mult o admir pe fata asta, de fapt comportamentul ei. Biblia spune așa, fata a alergat și a istorisit mamei sale toate cele întâmplate. Mama nu era cu ea, ea era afară, era pe câmp. Și vine bărbatul ăsta și avea o grămadă de brățărușe, de cerceluși, de verigioare, de aur, avea o sacoșă de abia o cracă mila. Și a spus ăsta care e un băiat frumos, în Canaan, cine știe ce-și imaginea despre Canaan, și observați că la toate propunerile acestui om, pe care ea îl respectă, deși nu-l cunoștea, ea alege să se ducă acasă, la maică-sa, și să îi spună ce i s-a întâmplat. Era la vârsta căsătoriei. Păi câte mame nu aud că fata și-a pus nunta? Câte mame nu aud, ultima persoană care aude că fiica ei vrea să se căsătorească e mama. Știu vecinele, știu surorile din biserică, își bufnesc în râs că ea săraca, mama nu știe nimic. Ea află ultima. De ce? Pentru că fata se ferește de mama. Că mama e cicălitoare, mama e rea, mama nu știe decât să vii la 11 acasă. Păi sigur că trebuie să vii la 11 acasă, că pe lângă frumoasă mai trebuie să vii și fată când trebuie să te căsătorești. Că altfel nu te va respecta în veac băiatul de lângă tine, că tot timpul se va întreba... 1, 2, 10, cine știe? Întrebări fără răspuns, chin, gelozie, suspiciune, ți-ai pierdut respectul și nu-l mai găsești niciodată.
E adevărat că faci copii, că ești acolo sub același acoperiș, că de fiecare om trebuie să căsătorească. Dar admirație de unde? Eu știu că astăzi lucrurile astea nu mai contează. Ați auzit că 1 milion de oameni au ieșit în centrul Romei să manifeste protest împotriva politicii guvernului italian pentru maniera în care educă pe tineri în biserică cu privire la gen și la toate manifestările acestea de redefinire a familiei? Observați că fata asta s-a dus acasă să vorbească cu maică, sa mamă, a venit un om la mine și mi-a zis așa și așa. Parcă era o fetiță, nu era o fetiță, era o fată respectoasă, doar atât. A știut că singura persoană care o iubește mai mult decât oricine este mama ei și cu ea trebuie să împartă orice secret. Și i-a spus totul. Uite așa și așa și așa și așa. Nu-i de mirare că a binecuvântat-o Dumnezeu. Că Dumnezeu a promis, dacă îți cinstești părinții, vei primi 2 recompense. Prima vei trăi mult. Păi măcar pentru asta ascultă-ți părinții, mă omule. Este timp destul. Măcar pentru asta ascultă-ți părinții. E spre binele tău și al meu. Am 52 de ani și alaltăre am fost într-un alt oraș să predic Evanghelia. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos la fel. Și am început să mă înțepe inima într-un fel neobișnuit. Toată viața m-a înțepat inima, mă gândesc ca pe fiecare om, așa din când în când. Ăsta e un semn că e acolo. Dar de data asta mă înțepa inima și mă înțepa lung, foarte ascuțit și îmi lua aerul, puterea. Parcă simțeam că leșin. Și mi-am dat seama că ceva nu-i bine. Și pastorul Moise Gaude, care era lângă mine și organizase convenția asta a tinerilor, m-a văzut, n-am vrut să-i spun. M-am gândit că se sperie bărbații și sunt și cam orgolioși și n-am vrut să-i spun. Măcar că mi-e prieten apropiat. Dar până la urmă i-am spus, zic, nu mă simt bine, dăm niște apă. Și a chemat niște băieți de pe acolo care erau medici, asistenți și mi-au zis, faceți ceva cu omul ăsta, uitați-vă la el. Și mi-au dat niște boabe, mi-au dat ceva să înghit. M-am simțit un pic mai bine, m-am întors acasă și luni m-am simțit un pic mai bine, dar marți când m-am trezit, nu aveam aer. Și am simțit că mă panichez și am vrut să... Simțeam că trebuie să fug afară, că aveam sentimentul ăla că sunt închis și trebuie să ies afară. Dar eram afară. Și din nou mi-am zis, trebuia să mă duc eu la doctor. Și m-am dus la urgență și am stat acolo o grămadă de timp și mi-au făcut o grămadă de analize și m-am tot dus după aceea zile în șir și mi-am făcut analize. Știți ce vreau să vă spun? Am vrut să vă spun că mi-am dat seama că-s bolnav și după ce te îmbolnăvești urmează să mori. Numai atâta mă urmează. Că de obicei înainte să mori ești bolnav. De obicei, nu întotdeauna. Și m-am dus la doctor că, sincer să vă spun, aș mai vrea să mai trăiesc. E adevărat că nu eu hotărăsc dacă mai trăiesc sau nu, dar cât de depinde de mine aș mai vrea. Dacă Dumnezeu vrea să mă ia acasă, aleluia, e treaba lui, că El știe ce face cu mine, cum eu știu ce fac cu haina asta, o țin pe mine sau o dau jos. De ce nu vreți să trăiți mult? Asta nu este o joacă, Biblia nu e o joacă. Dacă cartea aceasta era o joacă, o desfințau tiranii de mult, ei sunt în pământ, cartea asta este în același loc, în inimile oamenilor și în mâinile oamenilor, în gențile oamenilor și pe noptierele oamenilor. S-au dus toți în țărâna pământului și cartea asta a rămas, pentru că ea poartă mesajul celui care a creat universul și l-a făcut pe om. Cartea aceasta spune ție să te disciplinezi. Dacă nu te disciplinezi, ascultă-mă și de tine îți va fi silă, nu numai de părinți. Și te va enerva și propria ta respirație. Trebuie să te disciplinezi și să înveți să fii om, ca fata asta care a spus domnul meu la un moș, la un străin. Respectă-ți părinții ca să ai viață lungă. Îți dorești să ai viață lungă. Până la ultimul etaj. Să vezi cum arată lumea de acolo. Și apoi să fii fericit. Păi nu există vise mai mari decât să trăiești mult și să fii fericit. Credeți că Dumnezeu n-a știut lucrul ăsta? Dumnezeu știe toate lucrurile. Și fata asta se duce la maică sa și îi spune tot. O inocență care o prezenta ca o fetiță. Nu era o fetiță, era o fată în toată firea și era gata de căsătorie. Dar ea a știut că mama ei trebuie să știe totul, că până se mărite e sub autoritatea părinților ei. După ce se căsătorește, se transferă autoritatea de la părinți la soț. Și atunci ea se face una cu bărbatul pe care și l-a ales și împarte cu el și mămăliga și pâinea și dulapul gol și plin, că așa e viața. observați că părinții ei îi spun, du-te și cheamă-l pe omul ăla la noi în casă. Și când ăla se apropie de casă, ies înainte și spun, omule, de ce stai în stradă? Ia uite ce casă mare avem. Ia uite ce loc pentru cămile avem și ia uite cât nutreț avem. Vino, omule, ospitalitate. Nu discutați lucruri importante la cafenea, în mașină, la intersecție, în tramvai. Lucrurile importante se discută acasă. Băieți, când vă îndrăgostiți, trebuie să acceptați că fata aia e născută de o mamă. Ea are o mamă care se gândește unde-i fisa la ora asta. Și are un tată care a crezut că o va duce la altar. Și păstorul nu-i va spune, nu pot să-ți fac nunta. Că uite ce se aude de fita. Nu pot să o primesc în biserică în felul ăsta. Tu nu-ți imaginezi cum este să crezi în fata ta 20 de ani și după aceea să-ți fie rușine să mai dai ochii cu cei care sunt oameni de leatul tău. Că toți și-au căsătorit fetele și tu nu poți să intri cu a ta în biserică. N-aș vrea să rănesc pe nimeni. Și eu sunt tată și copiii mei sunt doar niște simplu copii. Și eu am eșuat și copiii mei eșuează. Și noi toți suntem oameni doar. Niște oameni care căutăm excelența. O excelență care este doar în dorința noastră. Dar fata asta s-a dus și a vorbit cu părinții ei și părinții ei au fost oameni cu minte. Nu i-a spus, ia spune-i la... N-a trimis pe unul așa mai solid să spune, ia-ți mă un băș și du-te la bătrânul ăla și dă-i o lecție să nu mai poți să-l ajungi din urmă cât de bătrân este. Dimpotrivă a spus, aduceți-l în casă, niște oameni cu minte. Și oameni înțelepți, și oameni care l-au lăsat pe Dumnezeu să lucreze în casa lor. Da, dacă Dumnezeu l-a trimis. Nu i-a închis ușa lui Dumnezeu niciodată. De cele mai multe ori în viața noastră, Dumnezeu lucrează prin principiul ușilor deschise sau prin principiul ușilor închise. Omule, dacă ți se închide o ușă, nu fi nemulțumit, că e modul în care Dumnezeu spune că nu-i drumul bun. Chiar dacă o iubești, potolește-te, că aia nu e iubire, e emoție. Știu că e aranjată, dar ce crezi că asta e suficient? Când îți cumperi un tort de la prăvălie, mă gândesc că și aici e la fel. Ți-l dă într-o cutie, nu? Că doar nu te-i duce cu el să se umple de praf până acasă. Știi cum se numește tortul? Se numește conținut. Și știi cum se numește ambalajul? Cutia. Că îmi stricai vorbirea. Cutia se numește ambalaj. Păi, care dintre noi e interesat de ambalaj și nu de conținut, nu? Ce mă interesează pe mine? Adică nu chiar că nu mă interesează cum e ambalajul, dar... Știm bine că nu-l mâncăm. E adevărat că și decorul e important, mai ales în Europa. Dar până la urmă, înăuntru ce este? Acolo-i valoarea, pe ăla-l mâncăm. Ăla-i bun. Scuzați-mă. Ăla-i bun sau rău? Nu observați că fetele sunt preocupate de frumusețe? Știți de ce? Pentru că frumusețea e ambalajul. De când e lumea lume, fetele sunt preocupate de frumusețe. Vă mai aduceți aminte ce a făcut Dumnezeu cu Eva? A prezentat-o. Cui? Unui băiat. Păi cum trebuie să fie, frate păstor, un lucru pe care îl prezinți? Imaginați-vă că un vânzător de ceva, vinde acel ceva și vine la matale la ușă și îi deschizi. Și vrea să-ți vândă tigăi din teflon. Păi cum trebuie să fie tigaia aia? Să-mi ia ochi. Cu batista trebuie să o lustruiască înainte să intre la mine în casă. Și când o văd, așa, estetic, să mă atrag așa de mult încât să mă cer cu nevasta până o cumpăr, să avea cu mine. Așa, nu prezinți un lucru zgâriat. Când îți vizi mașina, te duci mai întâi prin noroi și la urmă te duci să o vizi. Nu, da, de unde? Te duci la spălătorie și îi spui la ăla, în viața mea tale n-ai făcut o mașină așa frumoasă cum o să o faci. Pe asta că mă duc cu ea la vânzare. Că mai mă întorc pe aici și îți dau o cafea. Un lucru estetic, frumos, plăcut, decorat, se vinde ușor. Dar nu e așa că o mașină frumoasă poate să aibă planetarele făcute praf, cutia făcută praf, motorul făcut praf și alte componente făcute praf și cumperi doar niște tablă vopsită și la urmă te împrietenești cu toți mecanicii din oraș. Și numai mașină n-ai, că mai repede ajungeai cu bicicleta când aveai bicicletă decât cu chestia asta numită mașină. Și arăta bine. Nu mă înțelegeți greșit. Le apreciez pe fetele care sunt decente și plăcute. Și frumusețea este o calitate a oamenilor cu minte. Că frumusețea nu stă doar în frumusețe. Dar nu întotdeauna este bine să ne căsătorim pentru că cineva devine impozant. Nu v-ați întrebat niciodată de ce poartă fetele încălțăminte cu toc? Sau mai bine să nu intru în amănunte? Nu v-ați întrebat niciodată de ce fetele își dau cu ruși pe buze? Eu vă întreb, știu că sună sarcastic, de ce nu își dau cu ruși pe altă parte a capului? Să zicem, hai să nu zicem, că nu stă frumos, să nu sun lipsit de politețe. Dar de ce neapărat pe buze? De ce neapărat pe buze? Știți care sunt cele mai importante două elemente din fața unei femei? Ochii și buzele. Nu vedeți că pe astea le scot în evidență? Și să nu le facem pe fete să se simtă rău. Am vrut doar să spun că o fată te poate înșela prin frumusețe și un băiat te poate înșela prin promisiuni. Trebuie să treci dincolo de ambalaj. Fata asta a verificat cu mama ei. Ea a simțit că e bine, dar a vrut să se verifice. Și s-a dus la maică-sa și i-a spus, tu ești cel puțin cu 20 de ani mai în vârstă decât mine. Tu te-ai căsătorit odată, eu nu. Te rog frumos, tu ce părere ai despre treaba asta? Uite ce mi s-a întâmplat. Și maică-sa spune, cheamă-l încoace pe omul ăla. Îl cheamă în casă, îi dă să mănânce, se poartă frumos, ca niște oameni cu minte. Păi când te duci într-o astfel de casă, ți se lipește inima de ei. Pleci de acolo și pe unde te duci? Bă, da, ce cu scriam, bă, trăilear familia. Bă, da, ce cu... Acum, sigur că băiatul ăla și fata aia, acolo a fost educat, în familia aia, nu? Și chiar dacă nu e el ca tasul sau ca măsa, ceva s-a lipit de el. E cam pe acolo. Nu fi așchia la un metru de pom, dar la 10 și tot în zonă e. Și acum, în încheiere, spun ceva și despre principiul lui Isaac. Observați că ăsta iese să mediteze. V-ați gândit vreodată că pentru un bărbat această caracteristică nu sună ca a bun businessman? Auzi, ieși în câmp să meditezi. Păi bă, băiatul, tata, tu nu faci mă treabă mă gândindu-te aiurea așa. Unde te uiți mă? Ce gândești mă? Ce cauți mai aici? Du-te mă și muncește și fă un ban. Observați? Mă întreb eu, el de unde a învățat să mediteze? Vă mai aduceți aminte că tatăl lui a ales dealuri de piatră, unde puneau niște pietre și creau un altar, în timp ce nepotul s-o stătea jos în vale și făcea business. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc împotriva business-ului, afacerilor, a succesului profesional, intelectual, dimpotrivă, încurajez lucrurile astea la nivelul demnității și cinstei. Dar obiceiul acesta de a ieși să se gândească, să mediteze, l-a luat de la taică-s-o. Este nevoie să avem un moment de liniște când ne rugăm, citim Biblia, ne facem un plan de predică, ne gândim la o cântare pe care o să o cântăm în adunare, la o poezie, poate compunem, poate creăm ceva. A murit Nicolae Moldoveanu, știați, nu? A murit de mult. Dar voi trebuie să continuați să compuneți. Voi sunteți copiii noștri, noi credem în voi. De aceea ne-am făcut că nu vă vedem în biserică când făceați prostioare și erați mai mici. Și am știut că o să treceți de vârsta aceea. Și am știut că o să ajungeți aici, când o să vă puneți papion și o să țineți de mână o fată de care v-ați îndrăgostit, când o să faceți copii și noi așa, tremurând în bastonaș, o să venim aici și o să fim mândri, mândri în sensul bun al cuvântului, că în urma noastră rămân niște oameni mai buni ca noi, pentru că o parte din viața noastră e acolo pusă. E răbdare, e speranță, e instruire, e ucenicizare, nu doar în copiii noștri, ci și în copiii din adunare, în tinerii din biserică. E, băiatul ăsta s-a dus să mediteze. El n-a avut în minte numai bani. El a avut în minte pe Dumnezeu. Fetelor, feriți-vă de un băiat care nu-L respectă pe Dumnezeu. Dacă puteți să-mi ascultați sfatul, va fi ferice de voi, dar voi aveți libertatea să faceți ce vreți cu viața voastră. Feriți-vă de un băiat care nu-L respectă pe Dumnezeu. Credeți-mă că nu o să vă respecte nici pe voi. Cine nu e frică de Dumnezeu, nu va respecta niciodată pe oameni. Știți ce se întâmplă ori de câte ori îngenunchez și mă rog seara? De obicei, bărbații mai orgolioși, mai încăpățânați, Și noi știm că bărbatul e capul familiei și uneori simțim că soția ne stă în drum, că vrea să pună papucul nu știu unde, nu știu cum. Și dacă mai avem și un coleg care deschide mintea la prostii de genul ăsta, parcă chiar ne intră în cap că trebuie să reacționăm și să o punem la punct și să... Însă știți care este marea problemă? Marea problemă este că atunci când îngenuchez, spun: Doamne, iartă-mă pentru că astăzi ți-am promis că o să mă rog mai mult decât ieri și n-am reușit. Am promis că o să citesc 3 capitole din Biblie ca să citesc Biblia într-un an de zile și am citit doar unul sau deloc. Și iartă-mă, Doamne, că astăzi am văzut-o pe Carmen că a vrut să își deschidă inima și să-mi spună niște lucruri cu care o apasă și eu am fost ocupat. Și am fost ocupat cu niște străini, practic. Am fost ocupat pentru 100 de lei. Pentru că nevasta mea e mai ieftină decât 100 de lei. Îmi vei spune: da, da, când vii acasă trebuie să ai pâine, nu? Știu, știu. Și eu mănânc pâine, și dumneata mănânci pâine, toți muritorii mănâncă pâine. Însă există acasă cineva căreia nu-i mai dai voie să fie mângâiată de nimeni. Dar dacă nici dumneata nu o mângâi, acum vreau să te întreb, cum va trăi femeia asta nemângâiată, o viață de chin? Taică s-o mângâia toată copilăria. Toată copilăria a mângâiat-o taică-s-o. Ea nu mai are voie acum să se lase mângâiată de absolut nimeni. Curtată de absolut nimeni. S-a încheiat, s-a terminat. Își va pune un semn și toată lumea știe, fata asta e ocupată. Este rezervată, ea are soț, s-a terminat cu ea. Dar nu mai gândește decât toate nevoile ei. Nu doar cele trupești, aia e floare la ureche. Cele sufletești. Nici nu-ți imaginezi, că nici eu nu mi-am imaginat, 30 de ani mi-a luat să învăț treaba asta, ce complicat este interiorul sufletesc al unei femei. Doar pentru faptul că e diferit și extrem de complex față de al unui bărbat. În interior, o femeie este ca o mașină foarte sofisticată, în timp ce un bărbat n-are nici butoane de ridicat geamul. Bărbatul e o ființă foarte simplă. Mănâncă, doarme, nu-i mai trebuie nimic. Uitați ce i-a oferit Isaac soției. I-a oferit cel mai bun loc, cortul mamei lui. I-a oferit cea mai bună atitudine, a iubit-o. I-a oferit cel mai bun lucru, a luat-o și a fost nevasta lui. Și în felul acesta Biblia ne spune că el a fost mângâiat. Daniel, ceea ce tu cauți, cauți mângâiere, cauți o viață frumoasă, cauți o casă care să fie casa ta, ai în mintea ta un plan, ai în mintea ta un proiect. Într-o măsură mai mică sau mai mare s-ar putea să fie ireal, dar o mare parte din proiectul ăsta este real. Și tu vei ridica familia ta acolo, tu vei avea nevoie de această mângâiere. De aceea ai căutat-o pe fata asta, ai devenit neliniștit în ultimul timp. Și în ciuda faptului că mami, tati te iubesc, pur și simplu ai ieșit de acolo și ai început să cauți, erai agitat. Acum te-ai liniștit, persoana pe care ai căutat-o, pe care ai găsit-o este lângă tine, căutarea s-a terminat pentru întotdeauna. Acum va începe iubire, iertare, bunătate, milă și valoarea pe care ar trebui să-i o acorzi prințesei tale. Pentru că ai una singură. Mă rog lui Dumnezeu pentru voi să fiți fericiți. Amen. Și să înțelegeți că fericirea pe care o veți avea e doar aceea pe care voi veți lucra la ea cu mâinile voastre. Să vă dea Dumnezeu înțelepciune și binecuvântare și în numele Domnului Iisus să fiți fericiți. Amin.
Amin.